Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Mfumuko wa bei nchini Sudan ni kigezo kikuu dhidi ya maandamano na kuanguka kwa kiasi kikubwa mpaka 4% mwezi Januari, katika 73% mwezi uliopita, takwimu rasmi zimebaini hivi leo. Kupanda kwa mfumuko wa bei na uhaba mkubwa wa fedha za kigeni kumechochea maandamano yaliyosababisha vifo tangu Desemba 19 kote katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Mfumuko wa bei umeshuka mpaka 43.45% kwa mwezi wa Januari, ukilinganisha na 72.98% kwa mwezi wa Desemba. Taasisi ya taifa ya takwimu nchini Sudan imeeleza katika taarifa yake. Mfumuko wa bei umeshuka kwa sababu ya bei za vyakula pia zimeteremka. Kwa zaidi ya mwaka mmoja, mfumuko wa bei nchini Sudan umekuwa na ongezeko, wakati bei za vyakula zikipanda baada ya serikali kutangaza kupunguzwa ruzuku. Bei za vyakula, hasa mkate, zilipanda mara tatu zaidi mwezi wa Desemba baada ya serikali kukata ruzuku muhimu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kuwa Marekani itaendelea kuchunguza mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi, na kusisitiza kwamba Marekani haifichi lolote kuhusiana na mauaji hayo. Akizungumza kwenye ubalozi wa Marekani mjini Budapest, Hungary, Pompeo amesema kwamba Washington itaendelea kuchukua hatua zaidi kujibu mauaji mabaya ya Khashoggi licha ya kutofanikisha hilo katika tarehe ya Februari 8 iliyowekwa na bunge kubainisha nani alihusika na mauaji ndani ya ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul mwezi Oktoba. Khashoggi, mwanahabari wa Washington Post ambaye alikuwa mkosoaji mkubwa wa mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, mwili wake bado haujapatikana. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais wa Marekani Donald Trump amewalaumu wa Demokrati hii leo Jumatatu kwa mazungumzo yaliyokwama juu ya sera za uhamiaji, wakati White House na wabunge wakijaribu kuepuka tena kufungwa kwa shughuli za serikali kuu. Wademokrat hawataki tukamate au kurudisha kwao wahamiaji wahalifu, Trump aliandika katika ukurasa wake wa Twitter. Hili ni ombi jipya kabisa. Huu ni wenda wazimu, aliongeza. Wakati makubaliano hayo yalikwama kwa mara ya kwanza kutokana na madai ya Rais Trump ya dola bilioni 5.7 za kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, hivi sasa mazungumzo yamekwama kwa juhudi ya wademokrat kutaka kupunguzwa kwa idadi ya wahamiaji wasio na vibali wanaokamatwa ndani ya Marekani na sio mpakani, ambao wanaweza kukamatwa na maafisa wa uhamiaji. Mgombea urais aliyepata nafasi ya pili katika uchaguzi mkuu wa DRC Martin Fayulu ameomba uchaguzi huo urudiwe tena ndani ya miezi sita. Fayulu ameandika barua kwenye Umoja wa Afrika huko Addis Ababa, Ethiopia, amerudia wito wake kwamba uchaguzi huo ulikuwa umegubikwa na wizi wa kura na kutaka kurejelewa ndani ya miezi sita. Fayulu amedai kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini DRC, CENI, imebadili matokeo hayo. Alieleza kuwa taarifa kutoka kwa wachunguzi wa uchaguzi na hali kadhalika kutoka kwenye muungano wa Lamuka, pamoja na idadi ya kura kutoka tume ya uchaguzi, zilivujishwa kwa vyombo vya habari. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine tena tunapokualika katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo katika Kwa Undani tutazungumzia ziara ama hatua ya Uturuki katika kuhakikisha kwamba mambo yanaenda sawa katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma huko nchini Kenya, ambapo katika sehemu nyingine vile vile ya kipindi hiki cha Kwa Undani tutaangalia hatua ya rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi kuchukua wadhifa wa kuwa rais wa Umoja wa Afrika, akichukua nafasi kutoka kwa rais Paul Kagame wa Rwanda. Basi ndizo ama hayo ndiyo masuala ambayo tutazungumza leo ndani ya kipindi cha Kwa Undani, na kusihi uwe nami mpaka mwisho wa kipindi hiki. Naam, basi karibu katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo hivi sasa masuala mengi tu yanaendelea kutokea ulimwenguni, lakini tunaanzia barani Afrika. Rais Paul Kagame wa Rwanda alikabidhi rasmi wadhifa wa kuongoza Umoja wa Afrika kwa rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi, ambaye ameadhimia kuhakikisha kwamba atashughulikia masuala mengi yanayolikumba bara la Afrika, akiangazia sana usalama, masuala ya wahamiaji au wahamiaji wa Afrika wanaokwenda sehemu mbalimbali na wakimbizi kiujumla. Kwenye laini ya simu tunaye Majid Mjengwa, mwanahabari halikadhalika mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Majid, moja kwa moja tuanze kwa kutueleza, je, unadhani Rais Abdel Fattah el-Sisi anaweza kukabiliana na kuhakikisha kwamba anatatua zile changamoto ambazo zinalikabili ama zinaukabili Umoja wa Afrika, hasa kwenye masuala ya uhamiaji, masuala ya rushwa, ambayo katika miaka miwili mitatu iliyopita viongozi wa umoja huo waliapa kuhakikisha kwamba hilo linatekelezwa, lakini halikadhalika hivi sasa kuna swala la usalama na wimbi la vijana wa Kiafrika ambao wanakimbilia mataifa ya nje, lakini vile vile kuna watu ndani ya bara la Afrika ambao wanakimbia maeneo yao kutokana na migogoro ya hapa na pale. Nini ambacho Majid unaweza kutueleza?
Mimi kwanza shukrani sana Idi Ligongo. Tunaona kumalizika kwa mkutano huu wa African Union, mmoja wa Afrika. Tunamuona Paul Kagame akimwachia kijiti hiki al-Sisi wa Egypt. Yeye, mimi nadhani kuna vitu vitatu ambavyo vimejitokeza kama changamoto. Na maeneo ya wakimbizi kama mlivyozungumza, inahusu wakimbizi wa ndani ya bara la Afrika, kwa maana kutokana na migogoro, lakini kuna wimbi la vijana wanaotafuta maisha bora kwa sababu ya kiuchumi, wakitafuta kwenda kwenye nchi za Ulaya wakitokea katika nchi mbalimbali za Kiafrika. Lakini la pili linahusiana na ugaidi, nayo ni changamoto kubwa katika Afrika kwa sasa hivi. Baadhi ya maeneo ya Afrika Magharibi kwa mfano, lakini hata ukanda wa Afrika Mashariki nao una matatizo. Kuna Boko Haram huko magharibi, lakini kuna kikundi cha Al-Shabaab. Lakini la tatu linahusiana na afya. Sasa mimi nadhani tukianza na hili la wakimbizi, al-Sisi yeye atakuwa na changamoto moja kubwa, kwa maana wale wa ndani wanatokana na migogoro inayohusiana na siasa, inahusu demokrasia. Sasa mziko aliyokuwa nao yeye, pia ana shutuma al-Sisi za kutokuzingatia utawala pengine wa haki, kuheshimu haki za binadamu. Kwa hiyo pengine yeye ataangalia zaidi kwenye uchumi, kwa namna gani Egypt, Misri, taifa lenye nguvu za kiuchumi katika ukanda huu, linaweza likatoa miongozo wa kusaidia hizi nchi kiuchumi, ili lola pili la wanaokimbia vijana kwenda nchi nyingine kutokana sababu za kiuchumi, wimbi hilo likapungua kwa sababu Egypt ina uwezo wa kufanya biashara na nchi nyingine na kufanya uchumi wa nchi nyingine za Afrika ukawa kidogo na nafuu. Kwa hiyo hilo la kiuchumi pengine Al-Sisi anaweza akatoa mchango mkubwa, lakini hilo la wakimbizi kutokana na migogoro ya kisiasa katika jamii pengine hana mamlaka kimaadili moral authority ya kuweza kulisimamia. Lakini kuna hilo la ugaidi, wana uzoefu Egypt, Misri, kule Sinai wanapambana na wao na ISIS, wana uzoefu wa kukabiliana na masuala ya ugaidi, kwa hiyo wanaanza kawa na mchango mkubwa kutokana na wataalamu wao na uzoefu wao. Lakini la tatu la afya, Egypt pia kama kiongozi taifa kiongozi wamepiga hatua kubwa kwenye eneo la afya, wamekuwa kutoa misaada ya wataalamu, madaktari na mafunzo kwenye sekta ya afya. Kwa hiyo hayo matatu anayo nafasi ukiliondoa hilo la utawala bora na demokrasia.
Kabla kuendelea kuangalia wadhifa ambao wamekuwa nao rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi katika Umoja wa Afrika, labda turejee nyuma tumwangalie Paul Kagame ambaye hivi majuzi tu wiki mbili ambazo zimepita alikubali kuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Maana yake inadhihirisha dhahiri kwamba alikuwa akijua wadhifa ambao alikuwa nao kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita utakwisha muda wake katika kipindi ambacho si kirefu. Paul Kagame amefanyaje katika nafasi yake hiyo ya ukuu wa Umoja wa Afrika?
Kwenye ukuu wa Umoja wa Afrika, Paul Kagame aliweka kipaumbele zaidi kwenye usoko uchumi wa biashara, kuunda ule ukanda wa kufanya biashara katika nchi za Kiafrika usiokuwa na mipaka, kwa maana free trade area katika Afrika. Alihamasisha hii biashara za katika miongoni mwa nchi za Kiafrika kuwe na msukumo huo kwenye eneo la biashara bila kuwa na vikwazo vingi. Kwa hiyo kwenye hilo alikuwa moja ajenda zake. Lakini lingine ambalo alikuwa ajenda yake katika mwaka mmoja kwenye African Union, Umoja wa Afrika, ilikuwa ni ile kuondoa utegemezi katika kutegemea wafadhili katika kuendesha masuala yetu katika Afrika. Nao imekaa katika sura ya kizalendo ya kutaka Afrika ijitegemee yenyewe. Lakini naye alikwazwa kwenye eneo la utawala bora kwa maana ya kwamba amebadilisha katiba katika nchi yake, atakaa muda mrefu akitaka. Na sasa hivi anaweza tu kubadilisha, mara akaenda huku akaenda huku tena, akaenda kwenye Umoja wa Afrika kuwa kiongozi na akaja Afrika Mashariki yeye atakayekaa muda mrefu. Na ripoti za hivi karibuni katika nchi bora katika Afrika Mashariki zenye kufanya vizuri ni Kenya na Tanzania kwenye masuala ya demokrasia, lakini Uganda na Rwanda na Burundi ndio ziko chini zenye kufanya vibaya zaidi. Kwa hiyo anaondoka akiwa nchi yake ina rekodi mbaya kwenye maeneo ya demokrasia, lakini kwenye biashara na kukuza uchumi ilikuwa ni ajenda ambayo bila shaka amefanikiwa.
Sasa kuna swala ambalo mara nyingi Umoja wa Afrika umekuwa ukishutumiwa kutowajibika ipasavyo katika kukabiliana na masuala mbalimbali tu yanayolikumba bara la Afrika. Kwa mfano, kuna kipindi walizungumzia swala la kukabiliana na ufisadi katika nchi wanachama kwa viongozi wake kuhakikisha kwamba wanaweka mikakati ya kuondokana na swala hilo, licha ya wakosoaji wakasema kwamba viongozi hao ambao wanakutana katika Umoja wa Afrika na kujadiliana kutatua matatizo yanayolikabili bara la Afrika ndio hao hao ambao wamekuwa wakitengeneza ama wakiweka mazingira ya kuwepo kwenye kwa hayo matatizo ndani ya bara la Afrika. Sasa kwa Al-Sisi umegusia kwamba yeye anakabiliwa na swala la utawala bora. Je, katika masuala hayo nyeti, nakumbuka kwenye utangulizi wako uligusia masuala matatu. Je, kuna imani yoyote ambayo inambeba Al-Sisi katika kukamilisha na kutatua matatizo ya bara la Afrika kupitia Umoja wa Afrika?
Kwenye maeneo ya afya, uchumi, kwa maana ya Egypt ni taifa lenye nguvu kiuchumi katika Afrika, ana nafasi hiyo kuweza kusaidia bara hili kwenye agenda hiyo ya kuimarisha masuala ya uchumi hata biashara. Na ile ile Egypt inaitegemea sana hizi nchi zilizo kwenye bonde la Nile. Kwa hiyo anaweza bila shaka akatengeneza mahusiano yaliyo bora ya kibiashara kiuchumi katika maeneo hayo ambayo yenye kuhusiana sio kwa ya masuala ya utawala bora na demokrasia. Lakini tutarajie sasa, mimi nadhani kuna kizazi kipya kinakuja. Ni matumaini kwa Afrika. Afrika ni bara ambalo lina fursa kubwa ya kukua kiuchumi na uwekezaji. Kwa hiyo tuna viongozi kama viongozi vijana kule Ethiopia na wengine wanaokuja, na viongozi hata wa aina ya John Paul Magufuli wa Tanzania, kwa maana ya kupiga vita rushwa na ufisadi, kupeleka mbele zaidi maslahi ya nchi. Tukipata kundi hilo la viongozi ambao wanaweka mbele maslahi ya Afrika hasa kwenye masuala ya kiuchumi na uwekezaji, yenye kuweka zile faida za wenyeji zaidi kuliko makampuni makubwa, inaweza ikawa na maana kubwa. Kwa hiyo tutarajie kwenye nafasi hiyo ya uongozi unakokwenda, kamaona rais wa Ethiopia, waziri mkuu wa Ethiopia na wengineo wenye mitazamo mipya ya kimapinduzi wakachukua nafasi hiyo, na pengine tukaona mabadiliko makubwa kwenye maeneo ya kupigania rasilimali za Afrika zibaki katika kusaidia Afrika. Na tusisahau mtaratibu huyu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ametoa pongezi za pekee kwa bara la Afrika kusema kwamba ni bara ambalo kulinganisha na Marekani na Ulaya nchi zake zimekuwa na wepesi wa kushirikia masuala ya wakimbizi. Tunaona Tanzania ni moja ya nchi ambazo inapokea wakimbizi, ardhi yake inatumika kupokea wakimbizi kutoka katika nchi zenye matatizo, na nchi nyingi za Ulaya na Marekani sasa hivi, Marekani na Ulaya kwa sasa hivi, ambazo zimekuwa na wema huo wa kupokea wakimbizi, lakini Afrika bado inapokea wakimbizi kutoka katika nchi ambazo zina matatizo.
Na je, Umoja wa Afrika upo katika mazingira ya viongozi wanachama wa umoja huo? Maanake wengine ndio ambao wananyoshwa vidole kwenye swala la demokrasia, swala la utawala bora, masuala ya rushwa. Je, kweli Umoja wa Afrika unaweza kukabiliana na changamoto hizi? Maana vijana wengi wanakimbia barani Afrika kwa kukosa fursa.
Wakati huo huo unaona vijana wakikimbia kutoka Ureno, wazungu hawa vijana kutoka Ureno wanakwenda Angola, wanakwenda Msumbiji kwenye kutafuta kupata kazi, kwa sababu kuna fursa zipo. Lakini ufisadi wa viongozi, wale viongozi wenye kuangalia sana maslahi yao, ndio umeipelekea Afrika kuwa nyuma, nchi nyingi za Afrika kuwa nyuma. Lakini nchi zote ambazo zimejaribu kupambana na hali ya ufisadi na rushwa, wanaweza wakawa na mazingira mazuri ya kutengeneza ajira kwa watu wake, hasa vijana wake ambao ni asilimia kubwa, zaidi ya 60% ya bara la Afrika ni vijana. Sasa zile nchi ambazo zimekuwa na rushwa na ufisadi uliokithiri, tunaona pamoja na utajiri wa rasilimali zao, vijana wao wanatafuta namna ya kuondoka nchi hizo kwenda Ulaya na Marekani. Lakini tuna mifano ya Angola, Msumbiji, ambapo leo Ureno vijana wake au watu wa Ureno wengine wanajaribu kwenda kutafuta kazi katika nchi hizo. Wapo wanapokumbwa katika matatizo ya kiuchumi kwenye nchi za Ulaya, wanatafuta yale makoloni ya zamani wawe kwa sababu wana lugha na utamaduni kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo Afrika ina fursa. Ni namna gani tu viongozi wa Afrika wanapoweza kubadilika na kutenguliza zaidi maslahi ya nchi zao badala ya maslahi yao na matumbo yao. Hilo limekuwa tatizo kubwa, ufisadi, rushwa miongoni mwa viongozi wa nchi za Afrika.
Majini Mjengwa, mimi ni kushukuru sana kwa kukubali kuwa nasi na kuzungumzia hatua ya rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi kuchukua wadhifa wa kuongoza chombo kikubwa barani Afrika, chombo ambacho kinaunganisha mataifa ya Afrika, Umoja wa Afrika, nafasi hiyo ambayo ilikuwa ikishikiliwa na rais wa Rwanda ambaye hivi sasa vilevile ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, katika kuona kwamba mambo yanakwenda. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia harakati za serikali ya Uturuki na Kenya katika kuweka mazingira safi na salama kwa wakimbizi wa kambi ya Kakuma iliyopo nchini Kenya. Lakini tusikie ripoti ya mwanahabari wetu Uba Abdi ambaye alituletea akiwa huko juu ya kile kinachoendelea.
Wanasema mgeni njoo mwenyeji apone, na leo maelfu ya wakimbizi wamepata msaada wa matibabu baada ya madaktari kutoka nchi ya Uturuki kwa ushirikiano na madaktari wa hapa nchini Kenya kufadhili mpango wa kutoa matibabu kama vile upasuaji, ukaguzi matatizo ya macho na hata meno. Operesheni hii ilifanywa katika hospitali kadhaa ambazo ziko katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma, na idadi kubwa ya watu wakiwemo wenyeji waliwasili. Hata hivyo, kutokana na idadi kubwa ya watu, baadhi ya wakimbizi na wenyeji ambao tulizungumza nao tayari walikuwa wamekata tamaa ya kufikiwa ili kupata matibabu. Mwanaisha Muhammad ni mkimbizi kutoka nchi ya Somalia.
Nimekuja kutafuta usaidizi ambao binadamu anasaidiwa kama kawaida, wachumeletwa hapa kuhusu mambo ya safari sijui nini. Na nimekuja kwa kuhusu hiyo, nikija sikuwahi kupata mpaka dakika hii, mpaka nimekuwa mgonjwa hapa ndani ya Kakuma. Nimezeeka kabisa, watoto wamezeeka hapa, nimezaa wamezeeka hapa, sina usimamizi wote. Watoto hata shule sasa wamekataa, wanatafuta kibarua kutafuta ziriki ya roho yao kula. Mimi mama wao ni mgonjwa, nimelala, sina kitu yoyote, sina mtu wa kunisaidia.
Na tangu mpango wa matibabu ya bure kutangazwa katika eneo hili la Kakuma, wagonjwa wamekuwa wakifika katika hospitali kwa mapema angalau kuwahi.
Na nilianza kuja hapa Ijumaa. Sasa hadi ya leo sijapata matibabu. Mimi niko na shida kwa uti ya mgongo. Sasa huo ugonjwa ilianza mwaka wa 2014. Sasa hadi ya leo bado niko na huo shida.
Yeah. Balozi wa Uturuki nchini Kenya, akiwa miongoni mwa watu mashuhuri waliokufika kufungua rasmi mpango wa leo, ni mpango ambao utaendelea kwa muda wa wiki moja, na iwapo baadhi ya wakimbizi au wenyeji hawatakuwa wamepata usaidizi, basi huenda mpango huu ukiendelea wiki ijayo. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma, Kenya.
Naam, ni ripoti ya mwanahabari wetu ambaye yuko huko kutujuza tu kwa utangulizi nini kile ambacho kinaendelea. Ninaye hapa mwenzangu BMJ Muridhi. BMJ Muridhi, kulikoni huu mkakati umekuja wa baina ya Uturuki na Kenya kwa wakimbizi wa Kakuma? Nini ambacho unaweza kutueleza?
Naam, Idi Ligongo, kama unavyojua kambi hii ya Kakuma ni kambi nambari mbili kwa kambi kubwa zaidi hasa kwa bara la Afrika. Kuna moja pale Kenya inajulikana kama iko upande wa karibu na Somali kule, tumeizungumzia sana. Lakini hii ya pili ni ambayo imekuwa sasa ikiwa katika ama ikipiga vyombo vya habari, ikigonga headlines, ni kwa sababu wakati kulitokea mzozo katika kambi niliyoitaja ya Dadaab, basi wengi wa wakimbizi au kulionekana kuna afueni katika kambi hii ambayo haikusemekana kwamba kuna wahamiaji au wakimbizi ambao walikuwa wanatoka kwa kambi hii. Kwa hivyo umaarufu wake tu peke yake umeifanya iwe ni kambi ambayo inakimbiliwa sana. Nikupe tu kidogo tu takwimu zilizopo kwa sasa hivi zinaeleza kwamba ni kambi iliyo na watu wapatao kwa mujibu wa takwimu za mwaka uliopita, mwaka 2018, 1186, yani 186,000 692. Nafikiri labda wameongezeka au wamepungua kidogo tangu Novemba mwaka uliopita, lakini unaona sasa idadi hiyo. Na sasa kurejelea swali lako, ni kwa nini haya yanafanyika sasa? Serikali ya Uturuki ni moja ya nchi ambazo zina uhusiano wa kidiplomasia wa karibu sana na serikali ya Kenya. Na hivyo basi wakati wakipata kwamba nchi kama Kenya inaomba msaada wa namna hii, basi wao huingia na kutoa usaidizi wa namna hii. Kwa hivyo katika nyanja hii ya afya wamejitolea tu kuja pale Kakuma. Sasa ni kwa sababu unajua hili kwamba tumekuwa tukizungumzia yale yanayoendelea katika kambi hizi za wakimbizi, ni kwamba huwa kuna changamoto za kila aina. Na kwanza kabisa wakati kuna msongamano mkubwa wa watu, basi utatarajia kwamba hali ya afya pia itakuwa imeathirika kwa njia moja au nyingine. Na ndivyo hivyo, basi magonjwa ni tofauti tofauti kama ulivyosikia akisema Huba Abdi, ni mengi tu ambayo yanashughulikiwa. Na hivi leo nimezungumza muda mfupi uliopita na Huba Abdi akinieleza kwamba upasuaji 50 umefanyika kwa matatizo mbali mbali, na kesho pia watakuwa wakiendelea.
Sasa BMJ umegusia swala hili la kwenda kutoa matibabu, na kwa kiwango kikubwa watu wamekuwa wakikimbilia kambi hii kutoka Dadaab, ambayo serikali ya Kenya kuna wakati ilisema ina mpango wa kuifunga na baadhi ya wakimbizi kurejea nchini Somalia, ambao wengi inaelezwa kwamba wametokea upande wa Somalia. Sasa kwa matibabu ambayo yamefanyika, ni kwamba tatizo lilikuwa ni kubwa sana katika upande wa kupata huduma bora za matibabu.
Ni kweli kabisa, huduma bora ni moja ya matatizo makubwa, changamoto kama nilivyotaja hapo awali, kwamba kwa sababu ya wingi wa watu. Sasa hapa kuna hasa wanafunzi wapatao 2,000. Nimepata kuona idadi ya wanafunzi walio kwenye kambi ile peke yake 2,085. Na baadhi yao wamekuwa wakilalamika kwamba wana matatizo na ingekuwa ni vigumu sana. Na ili wasikilizaji wapate kufahamu kwa kina zaidi kuhusu kambi hii. Hii si kambi ambayo iko karibu na miji mikubwa ambako labda hospitali utatarajia kwamba Kenyatta National Hospital kama ungekuwa Nairobi, ingekuwa ni rahisi kwamba unaenda pale unapata matibabu na watu wataalam ambao ni wengi katika hospitali hizo kubwa. Hii ni kambi ambayo iko takriban, sijui ni kilomita ngapi, lakini iko juu kabisa kule Kenya, kaskazini magharibi mwa Kenya, karibu sana na mpaka wa Uganda na kwa pande ya juu vile vile Sudan. Kwa hivyo utaona kwamba kule wanasema kwa Kiingereza ni arid areas, ambako ni vigumu sana kwa matibabu au maafisa wa matibabu kufika kule, na hata kama wanafika, basi hakuna vifaa vya kutosha, hakuna hospitali au zahanati za kutosha kuwahudumia wote hawa. Kwa hivyo wakati kunatokea nafasi kama hii ikitolewa na kama serikali au wizara ya afya ya Uturuki, basi wanatokea kwa wingi kweli kweli. Umemsikia akieleza Huba Abdi kwamba walijitokeza kwa wingi kiasi kwamba wangeweza kumalizana nao hivi leo, na kwamba hii ni kambi ambayo itaendelea au matibabu haya yataendelea kwa siku nyingi, na iwapo itabidi wataongeza hata muda hata zaidi. Kwa hivyo ndivyo hivyo, ni kwa sababu ya matatizo mengi tu kiafya ambayo hayakuweza kushughulikiwa katika siku zilizopita. Na niongeze tu kwamba utakumbuka hili kwamba kumekuwa na serikali ya Kenya ikilalamika kwamba kuna nchi ambazo hazitoi hela ambazo ziliahidi kwamba zitatoa ili kuwahudumia wakimbizi. Hili ni moja ya matatizo ambayo yanapelekea pia hali kama hii, kwa sababu hospitali zipo, sikusema hazipo, zipo ingawaje hazitoshi kwenye kambi kama hii ya Kakuma, lakini kama hakuna msaada ambao uliahidiwa na nchi au serikali zingine kwamba ufiki kwa serikali ya Kenya ili nayo ipeleke pale, basi inakuwa kidogo ni balaa kwa hawa ambao ni wakimbizi katika maeneo hayo.
BMJ Muridhi, mimi nikushukuru sana kwa kufika na kutupa undani wa jopo hilo la madaktari kutoka Uturuki wakishirikiana na wenzao wa nchini Kenya na kutoa huduma ya kuwafanyia matibabu wale wakimbizi ambao wako katika kambi ya Kakuma ambayo umegusia, ipo kaskazini magharibi mwa taifa hilo la Kenya, ambapo kambi hiyo inahudumia wakimbizi wengi tu kutoka sehemu mbalimbali za Afrika ambazo zinakabiliwa na hali ya vita, njaa na matatizo mengine ambayo yanaweza kumfanya mtu akakimbia katika nchi. Na hapa tunakamilisha matangazo ya kuundani kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi cha leo. Mimi ni Idi Ligongo, nimshukuru vile vile mwenzangu BMJ Muridhi kwa kujiunga nami.